natuye nomba kuchikope ichalenga ikumilimo na chimo. Mordekai akana okufukama. Esther 3 verse 1 okufika pa 4. Esther 5 verse 14. Yohane 3 verse 16. Haman ali umuntu umukankala sana muchalo cha Persia. Abantu bonse bale mufukamina no kumulumba. Umuchinshi ukalamba walepelwa kuli wena. Ile lyonse alepita. Lelo Mordekai ena alikene. Ena atile kuti afukamina Filesa epela. Alikanini nefye ukufukamina Mordekai. Haman alifulilwe chabipanganshi. Icha kuti alefwa fye chilandu shipali Mordekai. Obushikubumo aebele mfumu kuti. Abantu bakunchende imo uteka tabale sunga mafunde yobe iyo. Alelanda pava Yuda. Hama ni kabiri atile. Pange funde. Iryo likatila bonse bafuile ukuipaiwa. Hama ni apele ne mfumu indalama. Mfumu yali mupele nsambu lelo yali kene ukupoke indalama. Ifunde lyali pangilwe ili akuipaya aba Yuda pabushiku bwasalilwe. Elio nokubapoka ifipe mupeja. Hamani ali pekenye ichi ntamba. Ichi tali sana apa kukulika Mordekai. Mordekai atumine Esther ukuti afuile ayapa patila abantu bakwe kumfumu. Lelo Esther atile, onse uwaya kumfumu kwa bulo kumuita, uyo afuiri okufwa. Elio alombele aba Yuda ukwika lo kwa bulo kulia. Elio no kunwa, panshi kushita tu. Pakuti, bamu pepele. Ena kumona aba bonfi, na bena bachitile chimo chine. Kabiri atile, panuma ya ifyo, ndino kuya kumfumu, nangu nkato befunde, nganafwa ninshinafwa. Ishi widi akwalesa, lile tuwebo kutila, abena Kristu bafuile, vaipela imeo yabo, mukupususha wa mnyina abo.